ca să vă captez bunăvoința, cum se zice, întâi vă spun o povestioare, adică evoc ceva. Am făcut o construcție în grădinuța asta pe care o am acum de curând și am avut nevoie de scândură, foarte scumpă, foarte scumpă, de 1000 de lei câteva bucăți. Și eu se iau la repezea, mai să mă duc la cornul, la intrare acolo, cu Sorin, omul meu. Ne ducem noi, stiva, nu știu ce, îmi trebuia o anumită lățime, putare, în sfârșit au răbășit grămada și era un nemic care ne-a ajutat, de a ne cam punea la punct. Așa, ne repezea, nu, că nu se face așa, că dai așa, am rădat toate, am rădat și până o anunțat pe internet, când pleacă mașina, ce număr, adică de aici până la, de la intrarea în cornul până... Mă gândeam, zic, cum se fură pădurile și bucățica asta. Bun, am înghițit povestea. Acum, Sorin a plecat cu mașina lui și eu am urcat în camionul ăsta, care ne făcea și transportul. Am dat niște bani să-mi facă și transportul, pe scândură de 5 metri. Deci, de la Market Cornul, cum e acolo, de la intrare acolo în cornul, unde e magazinul, unde e casa asta cu materiale nos, și până unde stau eu în centru cornului, vis-a-vis de sala sportivă, e o bucățică de drum de nimica toată, așa zicem, da? Durează până... Dom'le, omul nu s-a întrebat, băi, ești bărbos, semenea popă, nu semen, nu știu ce, nu. N-a sesizat, nu și-a dat seama. M-a întrebat, la un moment dat, a început imediat cu zodiile, că au fi copățică, nu știu ce, când sunteți? Păi, în 28 iunie, a, sunteți sărac, sunteți așa, familist, convins, sunteți cei mai tari, nu știu ce, eu sunt cu tare și eu sunt cel mai tare, nu știu ce problemă. Dom'le, m-a bătut la cap cu zodiile și ce e și cum e una și cum e cealaltă și ce face și cum drege, până m-a căpiat. Când am ajuns acolo, pe străduța noastră, unde era un palmălaie de mașini în șantier, în sfârșit. Omul și-a făcut datoria și-a luat bănuții, așa mai departe. Dar bărbat bătrân, deci era om, trebuie să mai puțin bătrân ca mine, nu avea 70 de ani, dar avea vreo 60 de ani, în mod sigur. A angajat în firme respective de foarte multă vreme și manipulant când e cazul și căra cu mașina. Dar pasionat de zodii și cunoscător de zodii. E primul bărbat pe care l-am văzut în felul ăsta, pentru că doamne sunt multe. Doamnele, avem în familie pe cineva, nu dau nume, și așa, care e expertă în zodii, în ce e, cum e, ce face, cum drege, și așa mai departe. Acum, când eram mic, am dat de un almanah, de un calendar, cred că se-l chema pe timpul ăla, din perioada interbelică. Adică timpuri care sunt ca acum, au fost în România în perioada interbelică. Adică o libertate extraordinară, subiecte de-astea de consum, subiecte de consum. Comunismul a cenzurat foarte mult literatura asta de ziar și de revistă și nu știu ce. Dar în perioada interbelică existau tot fel de și reviste ilustrate și adică ceea ce Occidentul a avut după aceea, a avut tot timpul, nu? Iar la noi au revenit după 90. Și am avut acest calendar, nu mă țin minte din ce an, anii 20, anii 30, habar n-aveam, și acolo erau și zodiile. Erau tot felul de poante, tot felul de istorii, elemente de istorie picante, tot felul de... Ce citești omul să se distreze, știi, mai degrabă. Și cu zodiile. Și prima dată am înțeles că eu sunt în zodia Racului. Și până în ziua de astăzi am tot citit de mai multe ori. Ce este? Zice, sunt economi, ba chiar zgârie brânză. Adică vă dați seama, caracterizare de zodii așa cumva distractivă. Dar își pune amprenta, adică ai o nevoie de autocunoaștere, poate că de copil sau de adolescent sau de nu știu ce, și când îți dă cineva o fâșie de asta, de drum, pe care tu poți avansa în autocunoaștere, o iei și o ții minte. Treaba aceasta de ultima zi, mă, sunt zgârcit, sunt econom, chiar zgârie brânză. Deci, în orice caz, dacă dumneavoastră ați ști exact cum am funcționat eu ca preot aici și ați ști și cum am funcționat ca tată de familie și ca soț, chestia asta cu zodia ar fi perfectă caracterizarea. Econom până la fi scrierință. Disperat la orice cheltuire de bani. Disperat. Acum, Dumnezeu m-a folosit că dacă nu eram așa, nu se făcea ce s-a făcut. Adică să pui bănuțul, să fii foarte atent la ce te bași, cum te bași. Acum, o chestie de asta, zici, bă, zodiile sunt adevărate. Mai târziu am aflat că chestia asta cu zodia, că spune cineva, cum i-au fi la televizor, păi zodia, bă, vecule, nu știu ce faci acum și are șanse și de povești de sfârșit. Există o, să zicem, o meserie. Acum, mică paranteză. Mi-am mutat o baterie de magazinat curent electric la cabană. Că benzina e 10 lei, litru. Nu? Deci te nebunești. Cheltuiește nou. Și am făcut o investiție foarte consistentă și am dat de un om care a inventat un sistem de magazinare. Că n-am găsit. Pe nicăieri n-am găsit, numai am și făcut cheltuieli proaste. Că n-am găsit om care să știe cum e povestea cu bateriile. Și să poată să potrivească o baterie pentru ce. Deci ăsta a plecat invers, a zis, vă trebuie la consumatorii, aveți 5 kW. Bun. A gândit, a cumpărat materiale din Hong Kong, din Germania, din nu știu ce, le-a adunat toate, nu știu ce, le-a compus, o lună, două, cât a durat, le-a montat, merge. Se încarcă și urmă am autonomie, nu știu câte ani. Are iubita. Așa am numit-o, iubita mea, adică mașina iubitei lui. Bine, măi, e un limbaj. Termenul ăsta nu prea așa să-l folosești. Zice, iubita mea, iubitul meu, bine, măi. Are iubita. Și a venit cu iubita aici când mi-a prezentat proiectul. Și a și văzut ce a făcut părintele Grigori pe aici cu bateriile astea, cu ce are el aici, nu cu baterii, cu celulele fotovoltaice, nu știu ce. Că el cu doar lucrurile de astea se ocupă. Și am văzut și pe fată, el e un tip din ăsta care a trecut pe lângă moarte și a rămas marcat de niște treburi. Un tinerel de 30 de ani, nu știu cât o fel. Părul foarte mare, o strânge pe aici, îmi face așa. Un fel de hippie. Cam așa când te uiți, cam așa ne imaginăm că ar fi hippie. Nevastă turcă. Și unde vreau ce face? Face horoscoape. Ok. Da, dar după calendarul maiaș. După calendarul mare, maiaș. Și știe și îți spune toți cum ești și așa. Și să-mi faci și eu chestia de asta, când ne vedem data următoare, sigur eu ce spuneți mie la data, la voia și ora de naștere, biata mama a murit. Nu mai țin. Mi-au fi spus că nu m-au născut, dar nu mai știu. Bine. Deci o să rămână nu chiar. Deci ăștia care fac horoscoapele, fie că e pe... Ăla era și pe cutie, ăsta, șoferul era și cu horoscopul chinezesc. Deci ăștia ești aici la nu știu ce și la chineze nu știu bine. Nu știu să vă spun. Deci nu așteptați să vă dau detalii că pentru mine zodiile au fost totdeauna ceva păgâni și ceva ce biserica mi interzice. Așa am crezut. Mă înțelegeți? Și dacă m-am băgat pe acolo, m-am băgat cu sentimentul că ca și când fumez marihuana. Mă înțelegeți? Serios, acest cu acest sentiment de vinovăție. Că nu dă bine. Adică la un moment dat ce faci, cum faci? Bun. Am aflat de pildă că există oameni serioși care fac așa ceva și un studiu întreg. Adică îi spui, băi, m-am născut în 28 iunie. Unde? În satul Lidișor. Unde e asta? Păi undeva în Transilvania, coordonate, latitudine, longitudine, se află niște reguli de felul ăsta. La ce oră? Pe ora cutare, din noapte sau din zi. Cu toate aceste elemente, ei au niște scheme din astea în care sunt zodiile de pe cer, constelațiile numite și zodii, cum sunt ele active, să zicem, la momentul ăla, și încep o întreagă poveste de geometrie. Există niște... Deci încep să facă niște desene pe schemele astea specifice ție. Și când zice că ăsta e horoscopul tău, îți dă pagina respectivă în care apar tot felul de figuri geometrice între diferitele constelații care au influență și nu știu ce poveste, și zice la ora cutare sau așa ai fost sub semnul ăla și ăla, că era venea de acolo și venea de dincolo, îți făcea un triunghi sau nu știu ce făcea. Și de aici citește și spune, ești predispus la cutare sau ești așa sau ești așa sau nu știu ce. Adică povestea asta cu zodiile, care sunt niște lucruri generale, econom sau zgârie brânză, așa la grămadă, e vagă. Se poate nimeri, se poate să nu se nimerească. Mă fac o paranteză. Există tot felul de ciudați în această privință, pe lângă zodii, dar așa ca titlu informativ. Există cei care se uită în palmă și în funcție de liniile din palmă sunt... Și adolescenții de pe timpuri să jucau, știau două, trei lucruri și să distrau pe care, uite băi, linia vieții, linia dragostei, linia nu știu ce, cu care, ce e, cum e. Știam de cineva, în comunism, mi s-a povestit că era un personaj care a urmărit, cum le zicea astea, când apeși cu mâna și... Amprentele. Urmărea amprentele, urmărea și configurația liniilor din palmă de-a lungul anilor. Și aici îmi surgește foarte bine ce vreau să vă spun astă seară, ce vă spun acum. Deci avea sute și sute de înregistrări, de fotografii, de nu știu ce, de persoane concrete, și ce era, și demonstra că există o modificare în timp. Chiar și am vrut. La ce detalii și se umblă și ce elemente rămân, nu știu să vă spun. Dar faptul că elementele astea care par date odată cu nașterea, cu concretizarea ta de persoană fizică, de persoană fizic, biologică, umană, pământeană, nu e o chestie care să rămână. Sunt persoane la care elementele astea se modifică. Am nuanțat. Nu se modifică de la sine, sunt persoane la care se modifică. Asta e una. Și ca să vă dați seama prin câte am acumulat și eu, mă duc la Pitești cândva. Nu mai știu nimic de oameni, ea tare vrea să știu. Am cunoscut niște oameni, niște cercuri de căutători spirituale, așa mai departe, și era un sculptor. Nu știu cum îl cheamă. Nu știu cum îl cheamă. Deci am fost primiți ca din partea cuiva mai mare, că nu puneau ei crezi pe nimeni. Dar la ăla mare n-ajungeau și atunci se bucurau că vedeau de mine. Visite acolo și nu știau ce să-mi facă și cum să mă răsfețe sau să nu știu ce. Și era o doamnă profesoară, ea era gazda, și zice, uite, prietenul ăsta e sculptor și ăsta știe să citească după oasele capului. Știe să citească după oasele capului. Îți spune cum ești. Și țin minte așa cum m-a așezat pe un scaun și a început ala să tot pipăie sudurile și cum să duc gropițele și munții care sunt în cap. Deci eu acum, dacă mă uit, am tot felul de gropi, tot felul de termuri din astea și mi-a spus niște lucruri foarte interesante. Într-adevăr, din nou interesante, care nu vreau să fie, nu cred că sunt ca la doctorul care descrie o boală și tu zici, eu sunt de boală aia. Se pare că te regăsești când ai descris o boală. Dar omul a spus, bă, băiete, tu ești, uite, așa, așa, în cutare probleme, procedezi așa, uite, așa. Deci a spus niște lucruri foarte, foarte strane, așa. Și ca de intimitate, de dezvăluire, de nu știu ce, știi? Adică pot fi lucruri de felul acesta. Acum, biserica n-a preluat lucrurile acestea. Dar nu în sensul că ea nu recunoaște că există constelații. E totul foarte distractiv astă seară, cred. Am cunoscut un părinte la Mănăstirea Sinaia și i-am intrat în grații, povestea, nu știu ce, intelectuală. Mi-a dat multe cărți rare la final, spre finalul vieții, când a simțit că pierd. Și era interesat, îmi spunea, măi, caut ediția cu tare a dogmaticii Sfântului Ioan Damaschin. Deci, la precizie. Ediția prima ediție cu traducerea dogmaticii Sfântului Ioan Damaschin. N-am găsit-o niciodată. El spunea, pe coperta din spate acestei prime ediții apare cer cu constelațiile. Și așa e făcută treaba aceea, că el putea să știe anumite lucruri, cam în genul horoscopului, nu mi-a dat mie detalii, că era puțin marihuana, înțelegeți? Era puțin iarbă, era hașiș, era nu știu ce, știi? Nu dădea bine. Eu tânăr și așa și să văd că lucrurile bătrân cochetează cu niște lucruri din astea. Nu i-am putut face rost de carte, nu avea nici el, o știa, nu știu ce, a fi dorit-o și așa mai departe. Deci, și în cărțile noastre de slujbă, sunt uneori, e reprezentat cerul cu zodiile, cu constelațiile cele 12, nu care sunt așa. Și e o imagine care îți arată cumva e un simbol al Universului, adică... Cum s-a râs că Dumnezeu a creat universul acesta? Și atunci există imaginea aceasta care e luată de pe timpurile ălea când se cocheta cu așa ceva. Din lumea păgână, bineînțeles. Deci și creștinătatea a preluat lucrurile acestea, dar nu ca să ghicească soarta omului de aici, ci ca imagine. Știți? Adică nu poți să spui că zodiile nu există. Zodiile sunt numele unor constelații. Și care se mișcă pe cer, nu? Iarnă, vară, noapte, zi, eu știu cum sunt lucrurile acestea. Și atunci, la un moment dat, tu... Asta e primul lucru pe care îl propun. Tu poți să negi că ai un tată și o mamă? Nu poți să negi lucrul acesta, nu? Deci noi am fost 7 frați care am trăit până... Noi suntem 6 în viață, nu? Toți suntem din tata și din mama respectiv. Deci, e clar că materialul tatălui și materialul mamei, materialul biologic, cu rădăcinile lor din moși strămoși, nu? Ereditare, sunt aici, combinate, într-o formă care ai, e un material concret. Pentru că eu sunt alt om decât, să zicem, colegul meu care a dat cu bolovanul în cruce la clasa 6 sau și mai departe. Și mi s-a făcut rău, am povestit întâmplarea odată, nu? Și deci alt material, acolo alt material e mine. Deci ar trebui, dacă am înțeles treaba aceasta, nu puteți să o negați, că n-am apărut din neant. E clar că e un material foarte concret, suntem foarte deosebiți, fiecare în neamul nostru, în familia noastră. Deci ar trebui eu să fiu ca tata și ca mama. Sau uneori e mai mult mama și mai puțin tata, alteori e mai mult tata, mai puțin mama, sau bunicii mai degrabă. Că în ereditate elementele se duc, am învățat treaba aceasta, să duc de obicei peste o generație. Adică mai degrabă mă duc la părinții mamei și la părinții tatălui meu. Ca să preiau eu ca nepot al lor, nu? Deci, oricum, e un material concret. Și atunci ai putea zice, păi, sunt repetiția unor elemente pe care Dumnezeu le-a mai exersat în niște oameni. Ai putea zice. Păi, ce e nouă în asta? Păi, poate că e nouă doar combinația. Adică, cum sunt dozate, ca într-o revutortă chimică, elementele. Eu am în vedere elementele fizice, dar și elemente care se transmit ereditar, care țin de funcționarea vieții. Nu numai de cum sunt oasele, cum, că la un moment dat poți sămăna cu mama, cu tata, cu strămoșii, cu nu știu ce, statura. Nu? Emanuel, dacă nu-i născut de noi, n-are statura noastră. Copiii noștri toți au cam statura noastră, de pildă, nu? Că la noi nu au fost oameni înalți în familie. Emanuel e dita mai măgădană, nu? Deci vine pe altă linie ereditară. Dar dacă combinația asta diferită explică de ce eu sunt altfel decât fratele meu Vasile de la Ploiești, altfel decât fratele meu Nicolae de la Ludișor și altfel decât fratele meu Grig sau așa, că noi semănăm și nu semănăm. Nici fizionomia nu seamănă, stare del samatha, del samatha. Sunt elemente comune și totuși sunt destule elemente foarte personale, în care nu semeni unul cu celălalt, nu? Deci asta se vine numai din combinația chimică, zic, elementelor care vin din părinți, din strămoși, din nu știu ce, e altă combinație. Poate da, poate nu. Acum vin zodiile. Pentru că dacă s-ar naște doi gemeni, și sunt doi gemeni, nu? Ei s-ar nasc cam în același loc. Cam în același loc. Ai putea zice că ei au stat în pântecele mamei și au beneficiat de o infuzie de material biologic destul de asemănătoare. Destul de asemănătoare. Cu toate că acolo fecundarea nu e una singură pentru amândoi, ci fiecare are propria lui linie. Ei pot semăna foarte mult. Se și vorbește despre asta. Seamănă fizic extraordinar sau nu seamănă. Elementul ăsta de timp și de loc în care te naști, de timp ca ani și de timp ca lună, ca zile și de timp ca oră, trebuie să fie important. Nu-i tot una să te naști, să zicem, în zodia racului și altceva să te naști în zodia peștilor. E diferit, nu? Ca timp, din anotimp. Pe urmă, diferită este și ziua din săptămână. Goethe cocheta la un moment dat cu lucrurile acestea și se înțelegea faptul că cine se naște duminica, în prima parte a zilei, este predispus la o structură, la o dispoziție sufletească foarte optimistă, foarte luminoasă, foarte echilibrată. Dacă te naști noaptea, noaptea nu e o, cum să spun, poți fi mai controversat ca fire decât dacă te naști ziua. Sau când te-ai născut, poate a fost furtuna, a fost cutare. Adică, deci intră în discuție stelele care strălucesc pe cer când te naști. Când devii cetățean al Pământului, e o anumită configurație cosmică. Și această configurație cosmică nu este neglijabilă. Ea își pune cumva amprenta, asta e teoria zodiilor, își pune amprenta pe copilul nou născut, ca și când e o pecete care e atunci valabilă. Valabilă în anul, valabilă în luna, valabilă în săptămâna, valabilă în ziua din săptămână, valabilă în ora din zi sau din noapte. Pentru că mișcările, cosmosul e dinamic, e într-o permanentă mișcare. Deci de la oră la oră, de la minut la minut, de la secundă la secundă, sunt ușoare schimbări, nu? Deci asta e teoria lor și teoria poate fi valabilă. Asta ar însemna o explicație pentru faptul că noi din aceiași părinți totuși putem avea la vârste diferite, cum suntem noi frații, nu? Predispoziții diferite. Nu? Acum, dacă tu vii de la biserică și negi aceste lucruri, ești un prost. Dați-mi. Ești un prost. Dacă faci ca mine și te temi de aceste lucruri, că zici, băi, asta e așa ca și când mă puteți să fumez o țigară de amintiți. Dacă faci asta, ești un fricos și ești, nu e în ordine. Dar în același timp, tu să-mi vorbești mie, fie de ereditate ca părintele Arsene Boca, iertați-mă, n-am ajuns cu comentarii de la Cărarea Împărăției, n-am ajuns și la tema eredității și la tema treaba aceasta, ca să comentăm puțin, să vedem. Adică se exagerează, bineînțeles că se exagerează, că la un moment dat părintele Arsenie, ca să facă bine așa și în educația pe care o făcea, el, cum să spun, aștepta și îi sfătuia pe ăștia, bă, să nu se căsătorească, uite-te neam, zicea, uite-te neam, ce fel de oameni sunt acolo, pentru că avea dreptate. Dar în același timp, eu niciodată n-am suportat această poveste, un fel de eugenie. Adică să intri și să coordonezi nașterile. Adică tu eviți Nu ți-ai fată din neamul respectiv că sunt niște bețivani, că sunt niște ticăloși, că sunt niște nu știu ce, n-au avut elemente niciodată, sunt prostalăie sau mă întrebă. Deci eviți, chiar dacă fata e frumoasă și ție ți-ar place. Nu e, pentru că tu vei face copii care vor putea moșteni retarduri și lucruri de felul ăsta. Deci așa, așa ataca Arsenie. Eu am spus, băi, mi se pare că se împietează, e prea mult, e prea mult. Nu știu cum să spun. Că dacă Dumnezeu îngăduie o dragoste de asta nebunească între doi tineri, dacă îngăduie, nu știu, la un moment dat, mai degrabă eu aș fi de acord să consider dragostea să nebunească ca o blagoslovenie de sus, care Dumnezeu are nevoie de perechea asta ca să se nască un anume copil sau să facă o școală cu perechea asta sau nu știu cum. Adică tu deja în momentul când îți spui problema în anii 30-40 ai secolului trecut, îți spui problema că tu poți dirija nașterile, e doar o anticameră pentru ce fac ăștia. Acum cu ingineriile genetice în care ei își imaginează că vor crea un om perfect umblând în acest teritoriu extrem de... Nu? Deci, nu poți exagera problema eredității zicând că ea definește pe om. Băi, mă definește. Eu nu mă consider definit de familia mea de sânge. Mă înțelegeți? Refuz să mă consider definit. Adică limitat sau exprimat de familia mea de sânge. Păi atunci eu nu-s mai mult decât frații mei, sau nu-s mai mult, poate-s mai puțin decât frații mei, sau nu știu ce. Păi nu, nu se poate. Nu pot accepta treaba aceea. Mi se pare că sunt creștin dacă judec în felul acesta. Să refuz o dictatură, să zicem, venită din știința eredității. De asemenea, nici povestea asta cu zodiile nu o pot prelua. Ca și când, băi, dacă am avut neșansa să mă nasc la miezul nopții, când ai zice că toate duhurile proaste sunt așa și toate influențele negative și povești și nu știu ce și influența astrelor bune vine prin pământ și dacă vine prin pământ, adică de partea aia înaltă, ea vine încărcată cu cine știe ce nebunii, adică tot felul de abordări, nu? Nu. Eu acord realitate, subscriu, da, e o realitate, realitatea, e o realitate și povestea cu zile. Dar în ce sens? E materialul care mie mi se dă la plecare. E un material fizic, sau să zic fizico-biologic, și biologico-sufletesc. Adică vă rog să distingeți, când zic suflet, biologico-sufletesc, mă refer la partea animalică din mine. Adică partea animalică în care, la un moment dat, cum să spun, oare și câinele, oare și pisica? M-ați înțeles? V-am băgat în ceață?
Nu.
Vă tulbur, vă nebunesc, vă bag la erezii sau nu știu ce? Nu cred. Deci, materialul manifestările mele de viață, asta înseamnă sănătate, boală, adică fiziologia, funcționarea organismului viu, nu funcționarea lui, dar și componenta sufletească care rezultă din această funcționare. E o componentă sufletească, mai degrabă psihică, să zic așa, ca să am un termen mai potrivit, psihofizică, să zic, ceva acolo, unde eu, e mai mult partea animalică din mine, foarte importantă, foarte importantă, adică nu e de neglijat. Că e o înclinație a mea care e firească, e temperament. Acolo e temperamentul, acolo e, nu? Temperamentul nu e o realitate în structura noastră. Adică, eu ce spun aici, poate că ar cere explicații sau ar cere dezbateri, nu știu ce, dar trec peste ele ca să ajung. Bun. Ereditatea și zodiile pot merge până acolo. Dar eu sunt și altceva. Deci eu sunt și altceva. Adică când mă raportez și mă recunosc că având o legătură cu Dumnezeu și că Dumnezeu este creatorul meu, Dumnezeu nu este limitat de materialul biologic al unei genealogii, oricât ar fi ea de lungă Să zicem că eu pot găsi strămoși până la 1200 în urmă. Să zicem. Sunt unii care caută, nebunește și, bă, am avut strămoși, bă, seama, bine, mă, bine. Sau Dumnezeu nu rămâne, nu-i limitat la materialul biologic, oricât ar fi el de vechi și de acumulat, nici la complexitatea extraordinară a constelațiilor care asistă la nașterea ta. Într-un anume moment al zilei, într-un moment al nopții, al săptămânii, al lunii, al anului. Nu! Atunci Dumnezeu, nu știu cum, ar fi doar un combinator, ar fi Dumnezeu, ar patrona o combinație. Bine, e creația Lui, dar însemna că El nu poate merge mai departe. El trebuie doar, după ce a creat, doar face un fel de combinație de-asta, mestecă, face, drege, nu știu ce. Nu, Tatăl. Dumnezeu creează nou. Deci eu am în mine un element care n-a fost niciodată, care e al meu. E al meu, personalitatea mea este eul meu. E componenta cea mai durabilă și cea mai eficientă, cea mai puternică din om. Ajung la ea? Ea e activă? Cine sunt eu? Deci, acest lucru puteți fiecare să vă întrebați. Cine sunt eu? La 71 de ani și de câteva zile, cine sunt eu? În mod sigur ereditate, în mod sigur zodii, cu temperamente, cu sănătate, boală, cu toate de coriacii, înclinații psihice și așa, atâta sunt? Păi mai e educația, mai e nu știu ce. Aha, educația. Și autoeducația. Ăstea cu ce lucrează? Cine e arcul dinamic, dinamica din educație și autoeducație? Pentru că îi spui unui copil de 10 ori și nu învață. Basilica a învățat acum chestia cu apostolul, cu ăsta. Nu ai învățat Basilica, nu trebuie să pun încă o dată. Dar poți avea un demers pedagogic față de cineva, copil așa, și nu învață. De pildă, o comunitate învață foarte greu. Repeți ani de zile un lucru până când o comunitate își însușește. Ani și ani de zile. Ca lucrurile pe care am vrut eu să vă învăț pe dumneavoastră să rămână și să poată fi transmise, ar trebui Părintele Grigore să fie ca mine și să insiste pe toată viața lui când va fi preot, 20-30 de ani, de acum încolo, 40 de ani, că el a pornit mai de tânăr aici, și dacă nu pleacă, să insiste pe aceleași lucruri, unele foarte importante, pe aceleași, până devin lege. De pildă, cum ne îmbrăcăm la biserică, deci fac o paranteză, cum ne îmbrăcăm la biserică? Deja faptul că, cum să spun, am mai slăbit și n-am mai adus aminte și nu știu ce, observați că e atâta lume care vine la biserică, aiurea. Deci azi dimineață, eu paranteză că ați vă odinesc, am slujit parastas, sunt biserica mică, au cântat băieții super, mi-a plăcut și Doamnele și așa mai departe, dar a fost foarte important, eu am trăit numai între stană și altar. Mă înțelegeți? Nu mi-a trebuit altceva, adică pur și m-am decuplat ca și când nu au fost alții în biserică. De ce? Nu. Dimineața, noroc, am stat așa. Pantalon scurs, fanacii și ruți. Și ruți, am venit la biserică cu pantalon scurs și ruți. Cum să vii cu pantalon scurs la biserică? Cum să vii? Nu mai vorbesc, Doamne. Deci povestea asta cu pantalonii aia, așa mai departe, în care scoți pe o feminitate grosieră și așa, băi. Nimeni nu-ți neagă feminitatea, dar poți să zici, am o feminitate și să o reprezinți cu o fustă, cu nu știu ce, e altceva. Treaba aceasta în care dă doar trupul și cărnurile și nu e groasă, e groasă. Dar are și căutarea în zi. Deci, chestia asta, dacă ați putea învăța, trebuie să fie la purtător. Cât ar trebui bătit de treaba asta ca o feminitate sunt? Bun. Deci, să zicem că învățăm. Cum învățăm? Păi, dragii mei, nici ereditatea vă spună, nici zodiile nu răspund la demersul pedagogic. Nu ele sunt partenerul pentru educație. E un element nou dinamic, în noi e un element dinamic, spiritual, bineînțeles, duhovnicesc, egoic, nu știu cum să spun, în sensul pozitiv al termenului, adică ține de eu, de personalitate, care are capacitatea asta, știi, de a dialoga, de a prelua, de a înțelege, de a nu știu ce și de a acumula și de a impune acel lucru pe care l-ai înțeles. Adică dacă l-ai înțeles, tu ți-l asumi și îl practici. Tu nu mai trăiești după ce ai învățat lucrurile respective, nu mai trăiești la impulsul eredității, la impulsul nu știu ce, ci cenzurezi acestea. Așa se întâmplă, dragii mei. Așa se întâmplă. Deci, într-o măsură mai mare sau mai mică, toți am participat la un demers pedagogic exercitat de părinți asupra noastră, de societatea în care am trăit, și am preluat aceste cutume, să zicem, pe care familia și societatea a vrut să ni le transmită, le-am preluat și noi cenzurăm pornirile și, cum să spun eu, materialul ăsta brut, dar care și el e dinamic, adică și el presupune mișcări, presupune atitudini, mod de gândire, mod de comportament, nu? Îl cenzurăm și îl nuanțăm pe direcția educație. De ce am învățat? La noi e rușine să, iertați-mă, să lași vânturile să facă zgomot la fundul tău. E rușine. În Germania nu e rușine. Bă, nu e rușine. Mie era la spune, zice, eu nebunesc cu așa. Oriunde e. Am ieșit de la o ședință când m-a dus cineva prin anii 90. Bă, la o întâlnire nemaipomenită, undeva niște barosani, niște dăștia, era Gabriel Andreescu și cu un secretar de stat ungur din nu știu ce minister și ducea omul ăsta al meu care m-a luat și pe mine și m-a dus așa să mă plimbe, să ne arate în Germania și în Baltă și în alta. Și am asistat la o discuție în care niște barosani de acolo încercau să afle politic dacă se poate intra în România cu nu știu ce trebuie. Nu mă dau detalii și așa. Dar noi i-am luat pe ăștia de undeva de la o biserică și au ieșit acolo, erau popi între ei, preoți, profesori de teologie. Păi și mergând pe stradă, eram mergând așa,
Erau proaste.
Măi, fratele meu, deci vă dau un exemplu hazos, că astăzi am avut chef de hazos. Deci, îți cutume. Deci în educația lor nu intră chestia asta. Pentru ei nu e o rușine. E ceva natural și face bună. La noi nu merge. Dar câte elemente nu ne compun pe noi în urma unei educații? Și bineînțeles că suntem diferiți cu copiii noștri. Nu au educația, chiar dacă noi am fost educați ei, educația pe care noi am primit-o la părinții noștri într-un context social de un alt fel, favorabil, pe care noi nu le avem acum cu copiii și cu nepoții noștri. De aceea nu ne reușesc lucrurile pe care noi am vrea să li le transmitem lor, nu? Societatea ducă într-o cu totul altă direcție. E de văzut dacă educație sau este anti-educație, dar o lăsăm aceasta. Eu vreau să înțelegeți că la ereditate și la zodii, omul în firescul vieții lui, pentru că e ființă socială, nu știu ce ar fi cu un om care ar trăi în pădure singur și n-ar vedea om. S-ar naște și ar crește ca sălbăticiunile. Probabil ar semăna cu lupii. Cum se spune prin povești, că au fost crescut de lup și de nu știu ce. Nu? Fac o paranteză. Mi-a dat roșculeț. Am multe paranteze. Vedeți că am citit și eu. Roșculeț mă aprovizionează cu cărți. Și țin niște cărți scrise de un realizator de televiziune din Ungaria. Băiat foarte deștept și interesant, s-au tradus cărțile lui, practic studiile care stau la bază unor emisiuni pe care le-a prezentat. Și au mărit niște cazuri înfricoșătoare, ai zice, lumea civilizată, ce se poate întâmpla? Și era un caz din Ungaria. Deci, pur și simplu, într-o familie, copilul sau nevasta, nu mai știu, cred că copilul, o fată, a fost crescută, legată cu lanțul de gât, în cușca cânărului. Băi, caz real. Acolo îți dă ani, îți dă locul, îți dă nu știu ce, că se duce, studiază, cercetează, semnalează, eliberează, pe urmă studiază, vede dacă omul respectiv poate redeveni normal. Deci persoana respectivă mergea în patru, mergea pe picioare așa și lătra. Înțelegeți? Adică forța de imitație pe care o are omul în el însuși și care cred că ține de elementul ăsta pe care vreau eu să-l dă. Deci, nu știu cât e redeată, că n-ai putea să te ajungi dacă n-ai o forță de imitație, o forță de nu știu ce, că tu asculți ce spune cineva, dar în același timp cel mai bine te educi imitând, nu? Adică preiei ceea ce e în jurul tău. Deci, pentru că trăim în societate, suntem ființe sociale, ne naștem și suntem într-o familie, bună rea cum e aia, e o familie, sunt oameni acolo în jurul nostru. Mergem la o școală, bună rea cum e, dar e școală, nu? Trăim într-o societate, relaționăm cu oamenii din generația noastră, mai bătrâni, mai tineri. Toate lucrurile acestea ne transformă. Noi preluăm prin imitație, prin înțelegere, prin, nu știu, jinduim după niște lucruri, imiți pe cineva care, de care îți place și așa mai departe și permanent e o schimbare, e o schimbare în așa fel încât ar trebui să zici când ești bătrân, ar trebui să vezi suma tuturor acestor influențe și acestui proces de educație și de autoeducație care s-a perpetuat de-a lungul tuturor anilor. Și ar trebui lucrul acesta să rămână până la moarte. Adică să fii capabil de o noutate, să fii capabil de un element de educație, de un element de cenzură, să fii pui anumite lucruri, nu? Vă dați seama că dacă eu mi-am propus, dacă am fost educat și mi-am propus eu însumi și m-am subordonat unei ambiție autoeducative, să zicem, începând din adolescență și până în ziua de astăzi, mă urmăresc și dumneavoastră, care veniți la biserică, nu v-ați putea spovedi, nu v-ați putea dacă n-aveți o privire dată reflexivă, adică vă gândiți la dumneavoastră, știți, sunteți nemulțumiți de cum sunteți, sunteți mulțumiți de ce stări aveți, de cum sunteți, adică sau mulțumiți, sau nu știu ce, adică aveți permanent o relație cu dumneavoastră, nu sunteți niște morți, așa zic din acest punct de vedere. Deci eu mă gândesc, măi, ce-am devenit eu în timp? Dar orice am devenit eu până la 71 de ani, stă pe o bază. Eu n-am venit din aer. Eu sunt un material concret. Acest material concret este lutul care mi s-a dat mie ca să-l frământ și să fac din el vas. Acest material este eredititatea și zorile. Înțelegeți? Asta e materialul brut. Asta e materialul care mă concretizează pe mine ca ființă pământească. Eu n-aș putea exercita, n-aș putea trăi un element de educație și autoeducație fără această concretizare a întrupării, a faptului de a avea un trup, un trup viu, un trup care are un material în el, un material concret și care e specific mie. Deci eu cu mine însumi am o temă care nu mai a mea. Și toți sunteți la fel. Că avem teme generale, astea la general, dar de fapt, în concretul situației, fiecare aveți o temă proprie. Pentru că materialul care vi s-a dat când ați pornit în viață este extrem de diferit și specific, absolut personal. Bate către părinți, bate către bunici, gata, nu știu ce, dar el este unic și este unic de asemenea și momentul nașterii din acasă. În acel moment, în același loc, în aceiași părinți, nu s-a mai născut nimeni decât tu singur, ești un unicat. Cum este stația mea de încărcare de la Caran, este un unicat. A inventat omul special pentru mine din elemente componente. Ești un unicat. Materialul unicat care ți se dă, el trăiește o dramă în tine însuți, pentru că el, negreșit, că s-ar bucura să faci din el un vas su terzo, faccio un po' tir di pilda. Poți face un potir, nu? Nu e niciun fel de problemă. Adică un potir în care se intre tot ce poate fi mai sfânt. Tot ce poate fi mai sfânt, accesibil nou. Trupul și sângele Domnului. Poți să faci un potir. Sau poți să faci o oală de noapte. Tot material. Fără niciun fel de problemă. Nu? Deci, lucrul acesta îți aparține și pentru lucrul acesta vei fi judecat. Vă dați seama. Foarte concret vă vorbesc. Tatăl meu era un om care se nerva foarte repede. Nu vă dau un exemplu din zilele de astăzi, care cum sunt. Foarte repede. Deci, în copilarea mea, Dumnezeu să o odihnească, se nerva pentru că n-avea, era sărac, n-avea ce-i trebuie să facă anumite lucruri și trebuia să rezolve și așa mai departe, se nerva repede și striga și nu știu ce. Și bineînțeles că cu copil face așa mică, se frică că nu știu ce așa. Această nervozitate am moștenit-o. Cei care mă cunoașteți ar trebui să vă aduceți aminte că eram ca părintele Grigore. Că și odată te peștelește. Odată s-a supărat. Nu știu dacă chiar ca el, dar în orice caz. Și mie îmi pica foarte greu de o treabă care făceau oamenii. Și îl dădeam de pământ sau îmi venea să-l dau de pământ sau... Nu știu, aveam așa mai departe. Nu știu dacă te uiți acum la mine, dacă sunt la fel. Sunt la fel? Nu. Eu nu mă simt la fel. Nu mă simt la fel. Cu toate că impulsul ăla de mulțumire pe care îl cunosc, când cineva mă jignește sau nu mă ascultă sau văd că e o treabă din asta, dar eu îl înregistrez. Că nu sunt prost. N-a dispărut stimulul. Pornirea aia de a te enerva pe unul sau pe altul, că te supără, nu? Și de a face nu știu ce, există. Dar mecanismele șlefuite ani și ani, o viață întreagă, mecanismele de răbdare, de cenzură, mecanismele astea, băi, nu te enerva. Nu te enerva. Nu răspunde, omul are șansa lui, are povestea lui, știu eu ce îmi spun și cum îmi spun fiecare, nu? Și rezultanta este că ești diferit. E, dacă ai putea cu toate lucrurile primitive care sunt în noi, pentru că materialele ăstea nu te predispun la întâlnirea cu Dumnezeu. Oameni buni, mă înțelegeți? Niciun element din ce vă spun eu nu te face din tine sfânt. Facem o paranteză. Părintele Teofil vorbea de treburi de felul acesta. La un moment dat evoca un personaj pe care nu l-am cunoscut direct personal. Nu știu de el, nu știu, dar nu. Părintele Teofil l-a cunoscut și uite cu tare. Era un cleric din treata înaltă de pe la Sibiu. Zice, era bun ca așa l-a cu mamă sa. Era bun pâinea caldă. De la bun din naștere. Deci părintele Teofil sesiza că erau și oameni buni din naștere. Adică oameni care nu se enervează, oameni care nu te supără, oameni care nu știu ce, și oameni pe care îi sesizez că sunt buni. Deci ai zice, uite bă, un material biologic care te predispune la bine. Ca să mă înțelege, deci am zis că nu te duce la Dumnezeu. Nu te duce la Dumnezeu pentru că la nu-i meritul tău. Tu chiar dacă ești un om blând, și ai zice, bă, uite, e sfânt, mă. Uite, mă, e ca un sfânt, mă. Și cum e el de cu minte și cum e de nu știu ce. Că așa-i temperamentul lui, că așa-i predispoziția lui, că așa au fost părinții lui, că așa au fost materialul lui și așa. Nu se trece la merite. Mă înțelegeți, oameni buni? Nu se trece la merite. Deci când te duci acolo, când vom fi la final și când se gândește ce ai făcut în viață cu tine însuți, atunci s-ar putea ăla care și la bătrânețe să mai enervează, dar materialul ăla aprig, înrozitor, teribil, irascibil, pe care l-a avut când s-a născut, că i l-a dat mama și tata și i-au dat zodiile, dacă el a reușit să îmblânzească ceva din sălbăticia aceasta, acea doză de îmblânzire, ăla e materialul cu care el pleacă în lucru. Ea pe un rucsac, are domnul un rucsac ceva, dar îl definește pe el. El n-a trăit degeaba. Deci, nu știu dacă a avut logică ce v-am povestit, cu toate că am făcut multe veste așa, ca să mă înțelegeți, să fie și plastic, foarte plastic. Acum venim la povestea cu zodiile. Deci dacă mie îmi spui că zodia cu tare și îmi citești mie și îmi faci horoscopul și îmi spui, uite, tu ești așa, ești așa, ești așa, bine, mă pot recunoaște. Până unde mă poate defini pe mine zodia? Până unde? Eu a zice adolescență. Copilărie, adolescență, un pic de început de tinerețe. Pentru că după aceea, beneficiar al unei educații și al unui limbaj social de civilizație și de civilitate și inițiat și deprins în arta autoeducației, care este semnul maturității, m-ați auzit spunând de multe ori treaba aceasta, este semnul maturității și prezenței Duhului Sfânt în noi. Unde nu există aceste mai firave sau mai articulate forme de autoeducație, asumată și practicată și așa, sunt mari semne de întrebare dacă omenescul din tine are dimensiunea spirituală duhovnicească. Deci, după ce te inițiezi și pe ei, pe măsură ce trece timpul, se presupune că tu progresezi. Adică, încet, încet, îmblânzești, dai cu lașterului, dai cu pila mai tină, dai cu șmirgălul de diverse abrazități, nu? Până îmblânzești anumite porniri, anumite tăișuri, anumite lucruri din astea care sunt, nu? Acolo, în tine, nu? Și ele nuanțează materialul ereditar și materialul real al zodiacului. Îl nuanțează până la al pune sub semn întrebării. Până la putea fi foarte diferit de ce acolo. E posibil, e foarte posibil. Deci, nu îmi spune mie de zodii și nu aștepta ca eu să mă încânt de faptul că la televizor când îmi spune zodia și așa mai departe, cine știe ce minune mare a spus despre mine, pentru că eu prostie, eu nu mă definesc, eu sunt mult mai bogat și mult mai departe și mult mai amplu și mult mai altfel și mult mai liber și mult mai creativ și mult mai nu știu ce, decât elementele pe care mi le dă mie ca material de plecare pentru concretizarea mea pământească, ereditatea și zodia. Dar se poate întâmpla următorul lucru. În a doua parte a vieții, nu mă pune să spun că de la 50 de ani. Pentru unii, a doua parte a vieții poate începe chiar la 25 de ani sau 30 de ani. Adică, un creent, nu mai adaug nimic. Dar ei încep să fie repetitivi ca un mecanism, ca o mașină. Se poate. Deschideți ochii și uitați-vă în jur. Dar în firescul biologiei, așa zică. Când trupul vai de mama lui, începe scleroza, începe nu știu ce, cu tare, și așa, e tot mai greu să lucrezi autoeducația. E tot mai greu, pentru că instrumentul, nu? Eu, hai să zic, mi-am adus aminte imediat că ăsta se cheamă amprente. Știu cuvântul, știu că ăla e, știu că e acolo. Nu vine în minte cuvântul. Nu-mi vine în minte, nu? Și sunt atâtea situații pe care le trăiești și dumneavoastră. Asta înseamnă o puținare a instrumentului meu, a instrumentului trupesc. Că eu cu mintea mea mă duc și știu. Văd acolo cum e, am nevoie de cuvinte, cuvintele nu mă aștept creierul să le găsesc. Nu? Deci e foarte posibil ca fenomenul ăsta să fie atât de puternic încât persoana din mine care răspunde de educație și autoeducație, care e capabilă de acest lucru, e stinsă, nu mai are instrumente de lucru. Și atunci foarte straniu începe să iasă ereditatea și zodiile la iveală. Înțelegeți? Începe să fii definit, pentru că dacă elementul ăla dinamic, creator, care e permanent în luptă cu lutul, băi, nu te lasă, te umfli încolo și încoace, adică eu te țin acolo cât pot, nu te țin în cățurile care vreau eu să fie caracteristice pentru mine. Atunci, începe să fie hotărătoare treaba aceasta și vezi pe oameni că seamănă foarte mult în neamul lor. Fiecare seamănă foarte mult în neamul lor și în fizicul lor și mai ales în comportamentul lor, în obiceiurile lor, cu ce au fost părinții, cu ce au fost bunicii, cu ce au fost nu știu ce, și de asemenea inclinațiile pe care le dă zodia. Dacă, dar noi ereditatea o știm, care știm părinții și poate bunicii, dar horoscoape nu ni s-au făcut ca să știm de știți că eu l-am spus la așa ceva. Întrebări. Concluziile au fost dure, nu? Am considerat necesar să vin cu tematica aceasta. De ce? Și ideea asta trebuia să o formulez. Am sentimentul și convingerea chiar că căderea în păgânism a civilizației în care trăim, care ne este contemporană, care e deja instalată foarte bine pe fața întregului pământ, este abruptă. Căderea aceasta în păgânism este abruptă. Deci e o temă în sine care ar merita judecată, meditată și de dumneavoastră și odată discutată. Uite băi, parcă v-am mai propus și la Apocalipsă, uite, ar fost interesant să vedem dimensiunea păgânătății, dimensiunea evreismului, nu știu ce, știți că v-am provocat la primele, la lecțiile despre epistole, nu? Deci în atâtea direcții se poate urmări și se poate vedea treaba aceasta. Aflu astăzi, nu, ieri, aflu, nu? Că formulele astea de asistare care înlocuiesc duhovnicia bisericii, că pe noi, pentru că suntem neperformanți și pentru că moda s-a schimbat, lumea nu ne mai frecventează, că-s dumneavoastră care sunteți o mână de oameni, mai veniți la duhovni, mai povestiți, mai nu știu ce, veniți la o spovedanie, adică acceptați să intrați în universul ăsta autoeducației cu instrumentarul religiei creștine și tradiției iudeo-creștine. Nu? Ceilalți se duc la psihologi, la psihoterapeuți, se duc la fel și fel și de la... Țineți pe Ruxandra Lăcătuș minte, nu? Câte școli de psihologie a făcut fata asta de la un moment dat, băi, lasă-mă în pace că m-ai nebunit. Deci nu știu, zeci să nu zic sute de variante de școli de psihologie există, pentru că cu sufletul suntem orizontali, adică suntem mai degrabă pe la animale decât pe verticala duhovnicească. Și atunci pe orizontală asta, cum să spun, sunt posibile tot felul de combinații, tot felul de explicații. Fiecare unul prinde o chestie și acolo dezvoltă o știință întreagă și așa se explică omul, așa îl putem educa, așa îl putem însănătoși, așa îl putem nu știu ce. Deci ea câteva variante bune a plătit și le-a învățat și nu știu ce, nu le practică, că face pictura. Deci aflu că în direcția aceasta acum s-au inventat niște traininguri, sunt niște traineri de ăștia, niște antrenori de ăștia, niște psihoterapeuți, niște ajutători din ăștia, cu coane în special, și care pe bani foarte, foarte mulți te învață să-ți găsești feminitatea. Tu care ești divorțată, tu care ești îmbătrânită, tu care ești să nu ratezi, să nu pierzi din lumea asta fără să-ți cunoști feminitatea sau nu știu ce să-ți cunoști, nu știu ce. Iar instanța, în numele căreia se face toate, se cheamă Universul. Nu e Dumnezeu, nu e... Băi, ați auzit de treburile astea? Cine a auzit? Mâna sus! Deci Universul, zice, Universul își cere ție acum și eu te învăț și dacă ți se întâmplă cu tare și cu tare, Universul n-a fost de acord cu povestea asta și atunci te-a pus pe tine într-o altă situație. Adică și pentru treaba aceasta zice că se duce în Zanzibar sau nu știu unde, le ia pe cocoane și se duc în excursie acolo și stau acolo la un hotel și fac un training de un curs din ăsta în care pe grup sau pe individual, dacă plătești și mai bine, și bani, bani grămadă, bani grămadă. Deci este un păgânism, un păgânism grosier, înfricoșător. Și la un moment dat, cum să spun, nici nu ne dăm seama că noi inhalăm și preluăm în procesul ăsta educativ care se exercită asupra noastră de către societatea și civilizația în care trăim, preluăm aceste elemente păgâne. Dacă ne-ar vorbi suficient de des la televizor și s-ar insista suficient de des pe zodii, am preluat treaba aceasta. Dar sunt oameni în biserică care cochetează cu zodiile.
Da, mai mult decât atât, se spune că în toate inexperiențe se spune să înveți că tu ești propriul tău Dumnezeu. Mai mult
decât. Apropo de treaba, da, bine, și asta, sigur. Dar apropo de zodii, deci oameni care sunt oameni cum se cade și așa, și atunci, la un moment dat, e păcat sau nu-i păcat? Am depășit treaba aceasta, nu mă preocupă, cum să, nu mă interesează. Cu toate că dacă ar veni cineva așa, dacă ați fi unul de bați la horoscoape, și ai zice, bă, ia-mi fă și mie, bă, horoscopul, chiar dacă n-am ora nașterii. Asta cât e? 28 iunie, hai să vedem. Așa, grosomodo, cam cum e horoscopul, cam ce zice horoscopul, nu? Și pe fata asta, pe iubita lui Shumi, când o să o găsesc și așa, i-am adus aminte, spune-i că mi-a promis că îmi face horoscopul în caș. Mai aș, da, exact. Deci nu cred că se pune problema că dacă spui aceste cuvinte sau dacă eu v-am vorbit despre aceste lucruri, eu impietez asupra credinței creștine. Pe mine mă interesează să putem avea curajul să ne dăm seama că poți, din perspectivă creștină, să explici aceste lucruri, să te raportezi just la ele. Deci, eu nu mă definesc prin materialul ereditar, nu mă definesc prin materialul zodiacal, eu sunt altceva, eu mă duc la Dumnezeu nu ca material de ăla și de ăla, ăla e materialul care mi s-a dat să lucrez, e grădina mea de legume, înțelegeți? Pe care eu o transform dintr-o pârloagă, o transform într-o grădină frumoasă, dacă pot. Dacă nu, dintr-o pârloagă, o transform în habă de gunoi. Se poate și așa. Așa se pune problema. Și atunci, de ce să vă intereseze zodiile, că nu, ce să-mi spună? Eu mai degrabă știu mai multe despre mine însumi, pentru că pot să-mi dau seama cum sunt eu, ce material am, nu? Ce pornire am, care vin de la sine, nervi, dălea, nu știu ce, cu tare, și ce reușesc să fac cu acest material. Reușesc să mă educ sau nu? Spuneți.
Părinte, ce mă îngrijorează mai ales, mi se pare, contrast cu educația religioasă, mai nou, sunt nu zorile, arhetipul, fiecare o anumită personalitate asupra căreia lucrăm. Îngrijorează previziunile zilnice sau săptămânale. Mâine vei face așa. Mie mi se pare că numai Dumnezeu știe.
Deci aici este aberant. Deci v-a dat seama că privitor la trecut ne putem raporta cât de cât științific și cât de cât cum se cade. În momentul când cineva își arogă știința asta că el știe ce se va întâmpla mâine, e fals. Deci vă dați seama pentru ce se va întâmpla până la noapte sau până mâine, de pildă cu noi, încă nu e sigur. Pentru că în fiecare moment noi adăugăm gânduri, adăugăm rateuri, adăugăm plusuri și așa mai, care toate intră în compoziția viitorului. Viitorul depinde permanent de toate acumulările care se întâmplă permanent. Deci nu se pune problema că eu sunt destinat pentru că prin zodia sau nu știu ce să trăiesc puțin sau să nu știu ce să fac sau să ce ajung. Du-te-mă de aici. Nu se
poate. Există un pericol. Pentru că gândul ăsta al filtrului se materializează. Gândul nu e așa o chestie trecătoare. Lasă urme în univers. Deci e posibil să te influențeze o chestie asta pe care ți-o spune.
E o ipoteză, Gheorghiță, e o ipoteză, pentru că până la a explica mai sunt niște elemente care îți lipsesc și ție și ne lipsesc tuturor. Tu poți, da, gândul e o realitate, sigur că e o realitate spirituală, bineînțeles.
Care se materializează.
Tu ai zis, se materializează, măi.
Adică
tu îmi dai posibilitatea să mă adaug ceva foarte interesant și bine să-l spun acum, că altfel trebuie predică specială. La Viena se împărtășesc 80 de oameni pe ușor și majoritatea copii, tineri, v-am spus, ceva îngrozitor. Vine, pleacă, imediat pleacă, nici nu le mai zice nimic. Le dă numai împărtășanie așa. Și eu m-am scandalizat de acest lucru. Și pentru că m-am obișnuit, ca să rostesc formula răspicat, ca și la spovedanie, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și așa mai departe, să-ți facă, să-ți dreagă, nu știu ce. Iar eu, preotul, te dezleg de toate păcatele. Așa și se împărtășește robului Dumnezeu, Vasile, cu cinstitul și preasfântul trup și sânge al Domnului și Dumnezeului. Deci durează, nu? Durează. Și am trebuit să... Mi s-a părut... Deci eu le-am spus, bă, nu se poate. Și popa care era acolo, pensionarul care îl ajută pe părintele Ioan, s-a simțit foarte, așa... un pus în corzi și imediat s-a băgat la o predică de asta de replică la final, în care se spune, nu, băi, stați puțin, că eu i-am dezlegat pe ăștia și oamenii și o fi și o păzi, bine, mă, bine, bine, deci faceți ce vreți, la voi mai bine, faceți ce vreți. Dar mi-a dat posibilitatea să zic, mă, totuși, dacă nu zic cuvintele, de pildă eu mă împărtășesc, nu? Ca să-ți v-ați căcăit acolo. Ați făcut un aliluia, nu înțelegeați că nu e nimeni la împărtășit și că eu dacă n-am zis cred, Doamne, și mărturisesc, înseamnă că trebuie să ziceți ceva, pentru că, da, ați tot lungit, așteptați să zic eu ceva. Bun. Eu mă împărtășesc, trebuie să zic pentru mine. Trupul Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să mie nevrednicului preot Petru, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Eu asta pot să zic în gând. Iau și mestec. Sau, de asemenea, cinstitul și sfântul sânge al Domnului și Dumnezeu, că eu mă împărtășesc separat. Întâi cu trupul și pe mor. Aș putea să zic în gând. Băi, mi-am dat seama după întâmplarea de la Viena că eu trebuie gândul ăsta care e numai acolo, chiar dacă e întrupat în cuvinte, dar nu e vorbit, eu trebuie să-l vorbesc. Deci acum, în acest moment, dacă mă întrebați, eu sunt de concluzia sau de părerea că cuvintele trebuie întrupate, mai ales cuvintele rugăciunii, cuvintele trebuie întrupate. Mântuitorul Hristos a întrupat, Mântuitorul Hristos e cuvântul. Deci nu te joci cu asta, nu-l întrupezi numai la nivel de gând, ci trebuie să-l întrupezi la cuvânt. Până la cuvânt. Deci chiar dacă eu nu zic cuvintele ca să mă auziți dumneavoastră, nu le zic, bine, le zic pentru tine care te împărtășești, da? Că te se angajezi în asta și zici amin. Adică ai intrat în dialog cultic cu mine, nu? Dar nu numai pentru asta, ci acel cuvânt care consemnează sau legiferează sau concretizează că e o sfântă împărtășanie, acest trebuie zis vorba. Trebuie formulat cu organele ăstea care întrupează cuvântul. Și atunci, dacă gândurile și așa mai departe, cum zici tu, că ele să pot fi întrupate, dacă eu vorbesc foarte mult într-o anumită direcție, probabil că viața s-ar putea să ducă în direcția respectivă. Cum anume?
Sutaș.
Ce-i cu el?
Zi-l
mai cu cuvântul, da. Da, 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 da. Zi-l mai cu cuvântul, așa este.
Dar e clar că totuși influența unei configurații de asta la scală se
nu.
În viața
fiecăruia. Da. Sunt tot condiții.
Da,
dragul meu, sunt tot condiții, sunt tot material care poate fi și așa și așa. Mă înțelegi? Adică e tot o conjunctură în care poți să o dai în bară sau în care, dacă ești un om de baci, poți să scoți din ea aur.
Magia o fără
Eu vreau să vă spun că am avut de două ori în viață, deci fac niște mărturisiri. Faceți ce vreți cu ele. Am avut de două ori în viață această situație în care am dorit și am gândit, numai că am gândit întâmplător, că e posibil așa cum... Nu, am gândit cu dor anumite lucruri imposibile. Dom'le, imposibile! Nu mă întrebați concret ce așa. După ani de zile s-au împlinit întocmai. Deci nu ai, nu sfânt, nu fac minuni, nimic. Vă vorbesc despre faptul că același lucru, că m-a provocat el, nu? Eu zic că și acolo e tot un material, un material care lucrat și pus sub presiunea, ca și când ai pune cu magnetul acolo și la un moment dat îl faci să se ducă spre sud sau spre nord. După pune.
Da. Cu două lucruri n-am probleme. Adică cu eritatea și cu zorea nu am probleme. N-am probleme cu aceea.
Ai probleme cu?
Cu a treia componentă.
Care-i?
Care este cea care, care da. Stă sub pegetea Duhului Sfânt.
Da, da.
Și care ține de instrucția fiecare dintre noi.
Toți avem această problemă.
Problema mea este, de aici încep, noi în casă suntem generații și diferite. Generații care vin. Noi care venim la 71 de ani, care suntem la 71 de ani acum, avem acumulat din componenta da. A treia suficiente ca să considerăm, așa cum spune soția voastră, că am șlefuit suficient de mult din cele asperități, moștenitele, cu nervozită, spune altă tare, așa încât să am răbdare, să am bunăvoință, să am așa.
Bun.
Ce mă fac? Ce te faci tu, Vasile, când îi spun Ștefan, Ștefanuți, iată, uite, Bunelu vrea să facă treaba asta. Bunelu nu, că tatăl meu îmi spune că așa trebuie făcut.
Nu dau niciun răspuns. Te descurci cum poți. Astă seară, Georgian voia să mă convingă că butoanele de la aprins de la lumânări de acolo, de la lumini, 1, 2, 3, nu știu ce, au pus ei niște etichete. Păi zic, mă, ce etichete acolo? Că e arc, nu știu ce. Zic, nu e niciun arc acolo. Nu că e arc! Măi băiete, ăstea patru sunt becurile de acolo. Nu că se aprind la străni. Măi, ălea se aprind local. Nu, se aprind, că uite ăsta. Măi, Georgian, măi, băiatul tati, tu mă înveți pe mine? Și pe urmă am zis, bă, fac și eu pe deșteptul. Cu toate că, ce să-i spun? Bă, tu mă înveți pe mine că doar le-am făcut eu, așa zicând. Da, aveam o întrebare, zic, mă, poate că o-i schimba părintele, a dus un electrician, electronist și o schimba butoanele alea și într-adevăr să aprindă becurile la strănile voastre, ledurile alea, să aprindă altă. Fals! Să aprind unele singure. Și l-am pus, apasă-mă pe buton. Vieți o schimbare? Mai schimbă. Nu, nicio schimbare. Nu apasă pe ăsta. Și a stins doar strânile din îngustătura bisericii. Ălea din spate, ălea comandate în altea. Restul trebuie să le aprinzi local. Stânga-dreapta, la femei și aici în față. Dar el, știi cum? Deci, dădea peste mine ca tancul lui Putin. Nu știu cum să spun. Teribil. Măi copilă, măi stai puțin. Deci,
mama stăfuiește și asperitățile, dar l-am constatat cu cât mai întâm în vârstă, e viceversa.
Da.
Am o întrebare.
Tot mai...
Da, doamne. Haideți că vreau să ne apropiem de final. Ziceți.
Când împătrânim, observăm, sau mă rog, când sunt pe lângă oameni care îmbătrânesc, observăm când cad în ereditate sau zodiac. Sau.
Nu-i așa?
Dar când se întâmplă nouă, ce trebuie să facem? Oare ce trebuie? E o întrebare așa retorică, poate. Oare ce ar trebui să facem ca să ne dăm seama când se întâmplă nouă lucrul ăsta?
Nu știu dacă ne dăm seama.
Cum să facem?
Aici ne ajută viața de familie, pentru că partenerul vede mai bine decât vezi tu. Tu ești foarte complicată această autoeducație. Foarte complicată. Cum să funcționeze dacă nu ai un termen, dacă nu ai un stimul? Adică cum să... Deci vii la biserică și ți se spune, băi, vezi Mântuitorul Hristos, vezi Sfinții, vezi cutare. Adică îți date niște modele, cumva care te stimulează și te fac să te gândești la tine, nu? Altfel, în viața socială, ne arată copiii, ne arată soțul, ne arată oamenii pe lângă care suntem, nu? Și datorită reacției lor ne dăm seama că am fost prea nervoși sau am fost prea lăsători sau... Adică de aici iară poți să faci o autoeducație, dar singur s-ar putea eu să nu-mi dau seama că de fapt eu sunt la bătrânețe leit tata sau leit mama sau leit bunic. S-ar putea să nu-mi dau seama. Adică toată povestea aia cu autoeducația și cu acumulările și cu nu știu ce, să-mi fie doar o închipuire a mea. Pentru că în majoritatea manifestărilor mele, așa zicând, firește, eu deja sunt repetitiv pe formulele care mi s-au dat inițial și care sunt foarte rezistente, foarte rezistente sunt. Haideți să încheiem ca să aibă un sens toată treaba aceasta.